Dauði og grefturinn. Samkvæmt gyðinglegri hefð á grefturinn að eiga sér stað eins fljótt og kostur er, helst innan 2 daga frá andláti. Rétttrúnaðargyðingar hafna líkbrennslu en hún þekkist meðal annarra hópa. Jarðaförin einföld og látlaus. Líkið sveipað í hvít klæði og lagt í fábrotna kistu. Hvorki tíðkast blóm né kransar. Gyðingar leggja með þessu áherslu á að í dauðanum séu allir jafnir, bæði ríkir og fátækir. Við gröfina les sonur hins látna eða einhver annar nákomin bæn. Fjölskylda hins látna dvelur gjarnan heima í eina viku eftir jarðaföruna og syrgir. Eftir það koma ættingjar og vinir í heimsókn til að hugga og hughreysta.